biz Xudoning ruhini qabul qildik. Endi dunyoviy odamlar kabi uy fikr qilmaymiz. Shuning uchun Xudo bizga nima ato qilganini aniq tushuna olamiz. Assalomu alaykum, qadrdonlar. Biz Iso Masihni o'zimizning najotkorimiz deb qabul qilgan paytimizdan boshlab Xudovanning muqaddas ruhini yuboradi. U bizni Xudoning farzandlari sifatida muhrlab, umr bo'yi bizga yo'l ko'rsatadi. Undan tashqari, muqaddas ruh bizning ruhimizni charxlaydi. U bizga aniq yo'nalish beradi. U bizni harakatga keltiradigan va turtki beradigan ruhdir. Biz to'g'ri ish qilishni istaganimiz uchun Masih bizning ichimizda yashaydigan muqaddas ruhni yubordi. U bizga Xudoning kalomini izohlab berdi. U ko'pincha noto'g'ri yo'lda ketayotganimizda vijdonimizni qiynoqqa soladi. To'g'ri yo'lda yurganimizda esa qalbimizga tinchlik ham beradi.
U biz ko'rayotgan va eshitayotgan narsalar Xudodan emasligini ko'rsatish uchun ko'zlarimizni ochadi. Muqaddas ruh har birimizda, har qanday vaziyatda to'g'ri qaror chiqarishimiz uchun Xudoning farzandlariga berilgan Xudoning shaxsiy boshqaruvchisidir. Nega? Chunki u shunday va'da bergan. U hayotimizda to'g'ri qarorlar chiqarishimizni istaydi. To'g'ri qaror chiqarmasak, vaqtimizni, bizga berilgan manbalarni behuda ketkizgan bo'lamiz va faqat o'zimizga, boshqalarga muammo orttirganimiz qoladi. Havoriy Pavlusning Osiyoga bormoqchi bo'lganini va Muqaddas Ruh unga Osiyoga borma deb aytgani yodingizdami? Muqaddas Ruh bu odamga vahiyda Yevropani ko'rsatib, xushxabar aytish yo'nalishini butunlay boshqa tomonga boshqargan edi. O'shanda shunday ishlagan Muqaddas Ruh bugun ham shunday ishlaydi. Bugun har safar tushlar yoki vahiylar ko'rishimizga hojat yo'qligining sababi ham shu.
Ya'ni bizda ichimizda yashayotgan muqaddas ruh bor. Ikkinchidan, tushdan ham muhimroq narsa bu Xudoning kalomi. Muqaddas ruhning boshqaruvi haqida berilgan oyatlar juda ham ko'p. Demak, sizda muqaddas kalom va Xudoning ruhi bor ekan. Xudovand sizni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Muqaddas ruh bu qaror qilish kerak bo'lgan paytda to'g'ri qarorlar chiqarishingiz uchun berilgan boshqaruvchi. Ko'p odamlar buni e'tiborga olishmaydi. Ular shunday deydi. Men kalomdan o'zimga oyat qarab ko'raman. Quloq soling. Masalan, Xudoning ha deyishini istasangiz, shunga tegishli oyatlarni topa olasiz. U mana bu oyatda shunday degan. Rahmat Iso Masih. Xudovand shu oyat uchun senga hamdu sanolar bo'lsin. Bu oyat shu yerda ekanligini va bu sening men uchun bergan va'dang, deysiz-da, ishingizda davom etasiz. Bilasizmi? Muqaddas kalomdagi oyatlarni o'z maqsadingiz yo'lida ishlata olmaysiz. Baribir ishingiz o'xshamaydi.
Muqaddas ruh bizning vijdonimizni charxlashi. Bu siz bilan bizning hayotimizdagi Xudoning maqsadidir. Har safar uning aytganlariga quloq solsak, u bizning idrokimizni charxlaydi. Keyingi safar esa uni yaxshiroq eshitadigan bo'lamiz. Xudovand bizning muqaddas ruh boshqaruvida yurishimizni istaydi. Muqaddas ruhda uning boshqaruvida yurish nima degani? Bu oddiygina unga quloq solish degani. Bizning quloqlarimiz uni eshitishga sozlangan. U bizga baqirishi shart emas. U buni qanday charxlaydi? Unga quloq solsangiz. Agar u sizga gapirganida qayta-qayta quloq solmasangiz, nima bo'lishini bilasizmi? U sizdagi hech narsani charxlamaydi. Sizning hayotingizni boshqarish uchun Xudovand ruhingizni charxlashni istaydi. Azizlar, Xudovand haqidagi ma'lumotlardan ko'proq bilishni istasangiz, bizning www.tilkashradio.com saytimizga marhamat qiling.